Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 29. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Premijer Duško Marković u Tuzima poručio da vlada očekuje da se i u toj opštini poštuju državni simboli. Ugledni pravnici ignorišu konkurs za vrhovnog državnog tužioca jer ne žele da budu dio političke i druge vrste trgovine, poručili iz Udruženja pravnika Crne Gore. Kina poslala nove vojne trupe u Hong Kong. Italijanski predsjednik dao mandat Giuseppeu Conteu da formira novu vladu. A u emisiji između ostalog predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović govori za naš program o činjenici da se ni jedan pravnik u Crnoj Gori nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca.
Ovo pitanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu, dakle i u kontekstu izbora predsjednika Vrhovnog, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, u kontekstu neizbora sudskog savjeta, u kontekstu izbora budućih sudija Ustavnog suda. I dakle, ovo nije precedent ili izuzetak, ovo je dakle jedna pojava koja već dobija obrise patologije.
Poslušajte i da li bi na Budvanskom festivalu Ćirilica, kao i na onom održanom nedavno u Herceg-Novom, moglo biti političkih i nacionalističkih poruka, predstavnik organizatora Predrag Zenović.
Kultura ima i može da ima i politička značenja i može da se koristi i zloupotrebljava u političke svrhe. To niti je nama svrha, niti mislim da bilo koji segment programa ovogodišnjeg festivala Ćirilicom dozvoljava taj vid interpretacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Duško Marković čestitao je građanima i lokalnom rukovodstvu prvi dan opštine Tuzi i poručio da će vlada podržavati razvoj Tuzi kako bi bila prosperitetna i održiva lokalna samouprava. U razgovoru sa predsjednikom opštine Nikom Đeljuša je Marković istakao da vlada očekuje da se i u Tuzima poštuju državni simboli jer se na taj način čuva sklad, ugled i dostojanstvo Crne Gore i svih njenih građana. Na sastanku je saopšteno da Crna Gora svoju budućnost gradi na tradicionalnom suživotu i razumijevanju različitosti. Upravo u tom kontekstu vlada očekuje da se i u Tuzima i na svakom drugom prostoru poštuju državni simboli, istakao je premijer. Pomirenje, stabilnost, međuvjerski i međunacionalni sklad, strateški su pravci djelovanja svake odgovorne i proevropske politike, ocijenjeno je na sastanku lidera demokrata Alekse Bečića i bivšeg predsjednika Hrvatske Iva Josipovića. Bečić i Josipović na sastanku u Zagrebu naveli su da saradnja i dobrosusjedski odnosi Crne Gore i Hrvatske treba da budu prioritet svih zajedno. Pri donošenju odluke za Montenegro Airlines ne smije se previdjeti činjenica da je Crna Gora mala zemlja, ocijenio je profesor ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović i dodao da se mora otvoriti četvoro očiju da bi se napravio dobar finalni koncesioni ugovor. Mihajlović u razgovoru za Pobjedu konstatuje da je tačno da država više ne može da finansira i oprašta dugove Montenegro Airlinesa. Mihajlović za Pobjedu, koji predsjednik Saveza ekonomista, navodi da postoje tri opcije za Montenegro Airlines. Da se ovako nastavi, što država ne može da izdrži, druga i realnija opcija po njemu je restrukturiranje i pokušaj privatizacije i treća, kako istekao najgora, likvidacija. Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je 13 optužnice u aferi Agrokor. Kako se navodi na internet stranici tužilaštva, optuženo je 29 hrvatskih državljana, čiji se identitet ne navodi, prenose hrvatski mediji. Oni se terete da su u periodu od 4. januara 2010. do 28. marta 2017. godine kao odgovorne osobe ispred svojih društava potpisivali mjenice izdavaoca raznih društava iz jednog koncerna, u kojem je neistinito navedeno da su izdate za vrijednost primljenu u robi, iako su znali da to ne odgovara istini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski državni mediji objavili su snimke vojnika koji prelaze u Hong Kong u okviru onoga što su nazvali rutinskom rotacijom trupa u vrijeme straha da će vojska intervenisati da uguši prodemokratske proteste. Oklopni transporteri, kamioni i patrolni čamci prikazani su kako prelaze iz susjednog Shenzhena u Hong Kong u 22. rotaciji snaga hongkongškog garnizona Narodno-oslobodilačke armije, prenijela je agencija Xinhua. Italijanski predsjednik zvanično je zadužio odlazećeg italijanskog premijera Giuseppea Contea da formira novu vladu socijaldemokrata i svog pokreta pet zvjezdica, saopštene iz italijanskog predsjedništva. Antisemitski pokret pet zvjezdica i demokratska stranka lijevog centra ranije su se dogovorile da formiraju novu vladu predvođenu Conteom, čime je za sada izbjegnuto održavanje prijevremenih izbora. Britanska opoziciona laboristička partija zatražit će održavanje vanredne debate o Brexitu naredne sedmice, saopštio je portparol stranke Barry Gardiner, javlja Reuters. On je za Sky News govorio o planu laburista koji bi mogao da otvori put ka usvajanju zakona za blokiranje Brexita bez postignutog sporazuma Velike Britanije i Evropske unije. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif rekao je da se iranski vrhovni lider Ajatolah Ali Hamnei neće sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ukoliko Washington ne obustavi svoj, kako je naveo, ekonomski terorizam koji nanosi štetu običnim Irancima. Zarif je rekao da bi ukidanje američkih sankcija pomoglo i očuvanju nuklearnog sporazuma iz kog su se SAD prošle godine povukle. Sporazum o nuklearnom programu Irana ne smije biti žrtvovan u okviru bilo kakvih postupaka SAD-a da postignu novi i širi bezbjednosni sporazum sa Iranom, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Mogherini je kazala da je sporazum multinacionalan, uvršten u rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da treba sačuvati ono što već postoji.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Činjenica da se ni jedan pravnik u Crnoj Gori nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca svakako predstavlja zabrinjavajuću pojavu, opšta je ocjena. Naime, pravni stručnjaci ocjenjuju da politički ambijent i način izbora vrhovnog državnog tužioca odbijaju sve pravnike sa dignitetom da budu dio političke i druge vrste trgovine. Slušamo Srđana Jankovića.
Niti jedan sudija, tužilac, advokat, profesor sa pravnog fakulteta ili bilo koji ugledni pravnik u Crnoj Gori nije bio zainteresovan za učešće na konkursu za izbor novog vrhovnog državnog tužioca. Za predsjednika udruženja pravnika Crne Gore Branislava Radulovića to predstavlja zabrinjavajuću pojavu. Odgovarajući na pitanje kako objašnjava činjenicu da se nijedan pravnik u Crnoj Gori nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, Radulović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je to jedna od posljedica društvenih i političkih odnosa u državi i načina izbora vrhovnog državnog tužioca.
Ovo pitanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu, dakle i u kontekstu izbora predsjednika Vrhovnog, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, u kontekstu neizbora sudskog savjeta, u kontekstu izbora budućih sudija Ustavnog suda. I dakle, ovo nije precedent ili izuzetak, ovo je dakle jedna pojava koja već dobija obrise patologije, a moram reći da ona u izvjesnom smislu vrlo, vrlo je i zabrinjavajuća iz razloga što je crnogorska pravnička zajednica vrlo bogata. Ona je čak i u staroj Jugoslaviji važila kao jedna od boljih i kvalitetnijih. Međutim, kontekst društvenih odnosa, političkih odnosa i načina izbora koji se odigrao u zadnjem periodu dovodi do dva karakteristična procesa. Prvo, povlačenje svih ljudi koji imaju dignitet, prije svega profesionalni, koji ne žele da budu dio tih i takvih procesa i čuvaju prije svega svoj lični i profesionalni dignitet. I druga stvar, koliko god govorimo o depolitizaciji institucija, dakle ovo ogoljeno govori da one u postupku izbora zapravo to nisu. Naravno, ovdje ne izdvajam samo pravosuđe ili tužiloštvo, Ustavni sud, ovdje smatram da treba posmatrati sistem regulatornih agencija, nezavisnih agencija, savjeta javnog servisa itd. itd. Tako da ovo, kao što sam već rekao, ima obrise patologije i bojim se da crnogorsko društvo u ovom pogledu ide u dosta pogrešnom smjeru.
Radulović smatra da izostanak zainteresovanosti za mjesto prvog tužioca treba da predstavlja upozorenje.
Činjenica da se niko iz udruženja pravnika nije želio kandidovati ili da se iz uopće šire pravničke zajednice sa univerziteta ili uglednih pravnika nije kandidovao je prije svega jedno ogromno upozorenje, jer kad imate pobunu onda se budnite protiv pobune, a kad imate muk onda znate da ta vrsta otpora, prije svega intelektualnog ili kulturološkog, je zapravo najopasnije za one protiv koga je taj muk usmjeren.
Tužilački savjet je ovih dana saopštio da nije bilo prijava za mjesto vrhovnog državnog tužioca. To otvara mogućnost da aktuelnom vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću bude produžen mandat kao vršiocu dužnosti do izbora novog. Da bi vrhovni državni tužilac bio izabran, najprije kandidat treba da se javi na konkurs, da kandidata prihvati tužilački savjet koji svoj predlog prosljeđuje skupštini. Kandidat za vrhovnog državnog tužioca treba da dobije dvotrećinsku podršku poslanika u prvom krugu glasanja, a u slučaju da je nema, u drugom krugu glasanja je potrebna tropetinska većina. Politički ambijent i način izbora vrhovnog državnog tužioca su ključni razlozi zbog kojih se niko nije javio na konkurs, kaže predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović. On naglašava da zbog načina izbora kriterijum nije profesionalizam, već politička podrška.
Očigledno je da više nije u pitanju stručnost, kvalitet, moralna i profesionalna podobnost, nego politička pripadnost i politička atmosfera u današnjoj Crnoj Gori. Dakle, i ja, kad bi mi neko rekao da li bi se javio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, rekao bih onako običnim jezikom, majte molim vas, kakav god bio, koliko god bio uspješan u ovom poslu i koliko se god dugo bavio ovim poslom, znam što me čeka tamo, pojavit će se jedna određena grupa koja će reći on je takav i takav, i ne samo što neću biti izabran, nego ću bez osnova i bez razloga biti iskompromitovan i kao čovjek i kao pravnik. Dakle, potpuno je jasno da je u nekoj bližoj budućnosti na takav jedan konkurs neće se prijaviti niko od onih istaknutih pravnika od integriteta i od autoriteta. Naravno, svako će pretpostaviti što ga čeka ukoliko bude zaista negdje kvalifikovan za tako visoko mjesto u tužilačkoj organizaciji.
I advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć kaže da je demotivišući faktor obavezna podrška političkih stranaka.
Demotivišuća činjenica je sama ta da se njegova kandidatura neće mjeriti objektivno i profesionalno, nego će politički motiv biti je li on naš čovjek, nije li on naš čovjek. To je poenta, jer kad bi se kandidatura mjerila isključivo ličnim integritetom i profesionalnom biografijom, međutim, nažalost, kod nas je to potpuno obrnuto. I umjesto da to bude kriterijum je li on naš ili je njihov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Praksa vlade Crne Gore da državnim funkcionerima i službenicima dodjeljuje stanove ili kredite po povoljnim uslovima, tema je koja duže od mjesec zaokuplja pažnju crnogorske javnosti. Dok dio nevladinog sektora insistira da premijer Marković nakon prvog spiska objavi spisak imena onih koji su prije 2016. Dobili stanove iz državnog budžeta, vlada se ne oglašava. O tome Lela Štjepanović.
I dalje traje polemika stručne i laičke javnosti u Crnoj Gori i preračunavanja koliko je novca iz državne kase prethodnih godina otišlo na stanove i beneficirane kredite državnim službenicima i funkcionerima. S druge strane, od početka avgusta, od kada je premijer Duško Marković objavio spisak sa više od 90 imena koja su u prethodne tri godine od vlade dobili stan ili kredit pod beneficiranim uslovima, vlada se nije oglašavala. Na upit Radija Slobodna Evropa, do početka emitovanja ove emisije također nije stigao odgovor na ovu temu. Paralelno se brojnim zahtjevima javnosti prema kabinetu Markovića, vlada ćuti i na drugi zahtjev dijela NVO sektora. Naime, Mans insistira da vlada skine oznaku tajnosti sa spiskova koje je stambeno zbrinut u periodu do 2016. godine iz budžeta svih građana, a Dejan Milovac s tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže.
Bez obzira na to što su određeni dio informacije bio donijet u mandatu vlade Mila Đukanovića, premijer Marković sada ima ne samo slobodu, nego ima zakonsku obvezu da i te informacije objavi, jer one faktički jesu u posjedu njegove vlade. Tako da u tom smislu ne postoji bilo kakva pravna zakonska prepreka da sve informacije, znači od početka davanja te privilegije bilo kom javnom funkcioneru Crne Gore ne budu javne. Zbog čega je samo dio informacije stanje javni, sa drugi dio se dalje krije, to je ono što ćemo vidjeti u narednom periodu što se zaista stvarno krije za toga.
Podsjetimo, premijer Marković je nakon upornog insistiranja pojedinih poslanika opozicije i nevladinih organizacija objelodanio 10. avgusta spisak od više od 95 javnih funkcionera i državnih službenika koji su ili dobili stanove ili beneficirane kredite da mogu da kupe stanove. Među licima su i Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković, direktor Poreske uprave Mijomir M. Mugoša i prvi čovjek Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić. Nedavno je na sjednici Savjeta Agencije Radonjić po pitanju stanova i kredita kazao:
nikako se ja ne slažem da dodjela kredita ili stana sudi, tužijacu, ministru, direktoru može utjecati na kredibilitet rada toga. To bi zaista bilo okvirno tumačenje mešćeg da ne može da stoji, da svako ima pravo na kredit, na stanu, da to ne može utjecati nekakasnosti na konflikt interesa.
Premijer Marković je u Skupštini tokom premijerskog sata u julu, kada je obećao da će objaviti spisak, tvrdio da se stanovi funkcionerima i državnim službenicima ne dodjeljuju besplatno, bez osnova i propisa.
Nije nečasno rješavati stambena pitanja političkim funkcionerima. Oni mogu biti više uspješni ili manje uspješni, ali to nisu gubavci, nego ljudi koji rade za ovu državu. Ja nemam problem sa tim.
Marković je još kazao:
da li griješimo, moguće da griješimo. Da li su naše procjene dobre, moguće da nisu dobre. O tome će suditi građani, vidjet ćemo na sljedećim izborima.
Dok Dejan Milovac iz Mansa tvrdi da premijer Marković ima zakonsku obavezu da skine oznaku tajnosti sa spiska onih koji su do 2016. od vlade dobili stan, jer kako objašnjava, građani imaju pravo da znaju gdje i kome ide njihov novac.
Očigledno na tom spisku prije 2016. godine postoje osobe čije ime ne bi trebalo se naći u javnosti, odnosno ne bi trebalo se naći informacije o tome da su dobile stan od vlade. Zbog čega premijer Marković dalje kriju te informacije bez obzira na to da li su one donijete u njihovom mandatu ili prije njihovog mandata, je nešto na što ne treba da daju pitanje. Tim prije što postoje dvije sudske presude, znači u korist prava javnosti da znaju da informacije budu javne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati 47 minuta i u nastavku teme iz Crne Gore. U Budvi je najavljen treći po redu festival Ćirilica, koji je pokrenut nakon što je lokalnu vlast prije 3 godine preuzela koalicija predvođena Demokratskim frontom i demokratama. Kako je nedavno na trgu od Ćirilice u Herceg-Novom na manifestaciji po ugledu na koju je osnovana ova u Budvi, bilo nacionalističkih ispada i ikonografije zbog koje Ministarstvo kulture najavilo i krivičnu prijavu, organizatore Budvanske Ćirilice pitali smo da li se i Budvanska manifestacija može tumačiti kao politička i naglašeno nacionalna poruka.
Iako je kultura podložna politizaciji, nijedan segment festivala Ćirilica u Budvi ove godine ne opravdava takvo tumačenje, kaže za naš radio Predrag Zenović iz Savjeta biblioteke, koja je organizator manifestacije.
Mislim da se inače u našem jednom društvenom kontekstu dešava jedan proces politizacije, stalne politizacije kulture. I to je normalno, kultura ima i može da ima i politička značenja i može da se koristi i zloupotrebljava u političke svrhe. To niti je nama svrha, niti mislim da bilo koji segment programa ovogodišnjeg festivala Ćirilicom dozvoljava taj vid interpretacije. Posebno ako se uzme upravo u vidu taj jedan dijaloški karakter programa koji ne govori samo o spomenicima ćirilične kulture i pismenosti, nego i onima koji dolaze iz latinične kulture. I ja mislim da upravo u tom jednom dijalogu takvih kulturnih okvira u stvari treba da tragamo za jednom relaksacijom kulture od svega što je političko i da zapravo shvatimo da u tom jednom bogatstvu i među igri kultura nema nikakve potrebe da kulturu politizujemo.
Budvanska Ćirilica je organizovana po ugledu na manifestaciju koja postoji 6 godina u Herceg-Novom kao trg od Ćirilice. Sredinom ovog mjeseca koncert najavljen kao dio programa i kao humanitarni pod nazivom Za naše Kosovo i Metohiju pretvorio se u Herceg-Novom politički skup, a prisustvovali su mu čelnici DF-a i Prave Crne Gore Andrija Mandić i Marko Miločić, kao i predsjednik opštine Budva Marko Carević. Ministarstvo kulture je najavilo da će podnijeti krivičnu prijavu protiv organizatora manifestacije na kojoj je, kako navode, negiran crnogorski identitet, i najavili da neće dozvoliti održavanje kulturnih manifestacija koje su paravan za nacionalističke poruke. Zato smo pitali Radomira Uljarevića, jednog od organizatora u ime Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, da li se i Budvanska Ćirilica može tumačiti kao politička i naglašeno nacionalna poruka.
Pa toga da poprimi politički prizvuk, u nas sve nažalost može da poprimi politički prizvuk, ali to ja vjerujem, ja duboko vjerujem da postoji neka mogućnost i da će se nesumnjivo postići konsenzus u Crnoj Gori vezano za ćirilicu.
Konsenzus o čemu? Po Ustavu su izjednačena dva pisma u Crnoj Gori. U školi se izučavaju jedno i drugo pismo.
O konsenzusu koji će se postići za podršku ćiriličnog pisma u smislu da se ne istiskuje, a što je jedan trend koji je nesumnjivo na dijelu, ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji.
Dakle, a na taj kako obrat... istiskivanje mislite konkretno?
Pa jer samo mislim da prosto ne treba, da treba nekako učiniti to što piše u zakonu da postoji u praksi, dakle da postoji neka ravnopravnost tih pisama, da postoji, kao što znate, na mnogim mjestima nigde nema nikakvih ćiriličnih oznaka, reklama, natpisa, putokaza, ničega, to što je nekad nije bilo ni jedan latinični putokaz tog tipa, sad nema ćirilični, ali jedno i drugo je neko ide u neku apsolutnu krajnost, ali mislim da je u tom kulturološkom smislu najopasnija ta ideja da se ćirilica potpuno istisne kao pismo.
Festival Ćirilica je 2017. pokrenula Budanska biblioteka nakon što je vlast u Budvi preuzela koalicija predvođena Prosrpskim demokratskim frontom i demokratama. Prošle godine centralni gost Ćirilice bio je pisac Matija Bečković, negator crnogorske države, nacije, crkve i jezika, a prvi festival je otvorio poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je govorio, citat, o crnogorskoj izdaji zbog priznanja Kosova kao žile kucavice Crne Gore. Amfilohije je tada ustvrdio i da prvi put u istoriji Crne Gore đaci ne uče ćirilicu, iako se u crnogorskim školama ravnopravno uče oba pisma, ćirilica i latinica, a njihova ravnopravnost je propisana i Ustavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet, potez britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament izazvale žestoke reakcije mnogih poslanika koji se protive Brexitu bez sporazuma, ali i javnosti, tako da je peticiju za manje od jednog dana potpisalo preko milion građana u pokušaju da ospore tu odluku. Vlada ponavlja da će bez obzira na petonedjeljnu suspenziju parlamenta u septembru i oktobru biti dovoljno vremena za debatu o Brexitu. O tome Dragan Štavljanin.
Jacob Rees-Mogg, čelnik donjeg doma zadužen za organizovanje vladinih aktivnosti u parlamentu, kazao je da su protivnici premijera neiskreni i jedino žele da Britanija ostane u Evropskoj uniji. On je kazao za BBC da će parlament ići na uobičajenu pauzu tokom koje se održavaju partijske konferencije, tako da će biti vremena za debatu o Brexitu pre 31. oktobra, kada je predviđen izlazak Britanije iz Evropske unije. Međutim, ekspert za parlamentarizam Ruth Fox kaže da je suspenzija parlamenta mnogo duža nego što je to uobičajeno za pokretanje nove sesije. Grupa građana se okupila u Westminsteru uzvikujući zaustavite puč. Prema istraživanju, 47% Britanaca se protivi odluci o suspenziji parlamenta, dok je za 27% to prihvatljivo, a 27% je neopredeljeno. Istovremeno, suspenziju parlamenta podržava 51% pristalica Brexita i 52% pristalica vladajuće konzervativne partije. Johnson je izjavio u sredu da će se kraljica obratiti parlamentu 14. oktobra, gde će izložiti njegovu, kako je istakao, veoma uzbudljivu agendu. Dodao je da ne želi da čeka na vreme posle Brexita da bi pokrenuo planove koji će povesti ovu zemlju napred. On je pozvao poslanike da pokažu jedinstvo i odlučnost kako bi se vladi pružila šansa da osigura novi sporazum sa Evropskom unijom. Međutim, u Briselu ponavljaju da je pozicija evropskog bloka jasna i ne zavisi od, kako se naglašava, mahinacija britanskim parlamentom. Lider laburista Jeremy Corbyn okvalifikovao je Johnsonov potez kao udarac i krađu demokratije kako bi progurao Brexit bez sporazuma. On je najavio da će pokušati da obustavi suspenziju. Johnson izjavio da želi da Britanija sporazumno izađe iz Evropske unije 31. oktobra, ali da je spreman i na opciju bez dogovora. BBC ocenjuje da se na čelu vlade nalaze pristalice Brexita rešene da po svaku cenu izvedu zemlju iz Evropske unije do predviđenog roka, čak i da krše političke konvencije koje mnogi ljudi smatraju izuzetno važnim. Međutim, to je skopčano sa rizikom po vladu jer može ubrzati raspisivanje prevremenih izbora, što opozicija najavljuje pokretanjem glasanja o poverenju vladi. Poslanici ne mogu da ospore suspenziju parlamenta jer je ona predviđena zakonom, mada se ne koristi često i traje kraće. Međutim, bivši britanski premijer iz redova konzervativaca John Major zapretio je prethodno da će pokrenuti postupak pred sudom ako Johnson suspenduje parlament da progura Brexit bez dogovora. Najviši građanski sud u Škotskoj već razmatra pokretanje pravne procedure.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nedavni napad Izraela na snage u Siriji, Iraku i Libanu povezane sa Teheranom koji su došli u vreme napetih odnosa u tom regionu povećali su zabrinutost od direktnog sukoba Irana i Izraela, dva stara bliskoistočna neprijatelja, pišu svetski mediji. Izrael je tokom vikenda izveo napade na iranske snage i njene saveznike u tri različite zemlje. U napadu dronovima i borbenim avionima za 48 sati pogođene su brojne iranske savezničke grupe u Iraku, Siriji i Libanu, što izaziva strah od eskalacije šireg sukoba u regionu, ocenjuje britanski Independent. Napadi u tri zemlje povećali su mogućnost odmazde protiv Izraela, smatraju analitičari koji veruju da će oni biti pažljivo odmereni kako bi se izbjegao potpuni sukob. U posljednje vreme, objašnjava Independent, u nastojanju da se suprotstavi rastućem uticaju Irana u regionu, Izrael je izveo stotine vazdušnih udara u Siriji na snage Hezbolaha i Irana, koji su znak podrške Bašaru al-Asadu u Siriji poslali hiljade boraca. Mnogi od tih napada bili su usmereni na sprečavanje Irana da isporuči oružje Hezbolahu u Libanu. Izraelski napadi na Hezbolah uglavnom su bili ograničeni na Siriju, ali se to promenilo u nedelju ujutru, kada su se dva izraelska drona srušila u pokušaju napada na medijsku kancelariju Hezbolaha u Bejrutu. Američki zvaničnici nedavno su rekli da je Izrael odgovoran za bombardovanje iranskog skladišta oružja u Iraku prošlog meseca u objektu kojim upravlja iračka šiitska paravojna grupa koju podržava Iran, a u nedelju je ista formacija okrivila Izrael za napad dronom, navodi Independent. Dugi rat između Izraela i Irana u senci je izneo na videlo incident u kojima je Izrael navodno pogodio ciljeve povezane sa Iranom u Iraku, Siriji i Libanu, te podigao tenzije u veoma burnom trenutku, ocenjuje Associated Press. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu skuplja poene tri nedelje uoči izbora, dok je, navodi AP, Iran posljednjih mjeseci preduzeo niz provokativnih radnji sa ciljem pritiska na evropske države da osiguraju olakšice u periodu američkih sankcija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.